ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ንምዕጻፍ ዝግበር ምንቅስቓስ ንምምካን ግንባር ክንፈጥር ኣለና ዝበሉ ተፈኻኸርቲ ውድባት ፖለቲካ ናይ ምርዳድኢ ሰነድ ተፈራሪሞም እቶም ፓርቲታት ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ዝዓሰለ ሃገር ንኽትከውን ንብዙሕ ዓመታት በበይኖም ክቃልሱ ከም ዝፀንሑን ገሊፆም ኣለው። መለስካቸው ኣማ ኢሉ ይኽእልና መኒያ ክተቕርቦ እያ።
ግንባር ፈጢሮም ብሓባር ንምስራሕ ዝተሰማምዑን ነቲ ሰነድ ዝፈረሙን ተፈኻኽርቲ ዝኾኑ ውድባት ውድብ ሓድነት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ መኤኣድ፣ ኣብየታዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢሃፓ፣ ዲሞክራስያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኢድህ፣ ብሄራዊ ሓድነት ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢፒኣፓ፣ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝብታት ዓፋር፣ ፓርቲ ነጻነት ህዝቢ ዓፋርን ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ዝፈረምዎ ሰነድ ከም ዝበልዎ ኣብ ምንቅስቓስ ፖለቲካ ሃገሮም ዝዓበየ ግደ ንምፍጻም ብሓባር ንምስራሕ እዋናዊ ጭቡጥ ኩነታት የገድድ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደን ይካየድ ዘሎን በብውልቂ ዝግበር ቃልሲ ፍረ ዘለዎ ብዘይምዃኑ ግንባር ፈጢርና ሓቢርና ንምስራሕ እውን ወጢና ኣለና ኢሉ ኣሎ። ሎም ዘለዉሉ ኩነታት እውን ነዚ ዘገድድ እዩ። ነቲ ናይ ለውጢ ከይዲ ንምትዕንቓፍ ዝግበር ምንቅስቓስ ምስ ሓይልታት ለውጡ ኮንካ ምቅላስ እውን ኣዝዩ ኣድላይ እውን ኢሉ ኣሎም። ኣብ እዋንቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተረኽቡን ንኣብየታዊ ፓርቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወኪሎም ነቲ መግለፂ ዝሃቡ ኣቶ መርሻ የሴፍ እዮም።
ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? መጀመሪያ ሰላምና መረጋጋት። ሰላምና መረጋጋት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቦታ መኖር አለበት። የህግ የበላይነት መኖር አለበት።
ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዘድልዮ? ፈለማ ሰላምን ምርግጋእን እዩ። ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ኩሉ ቦታ ኢትዮጵያ ክህሉ ኣለዎ። ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ኩሉ ንኹሉ ክህሉ ኣለዎ። እዚ ዘባእሰና ኣይኮነን፣ ንኹላትና ዘሰማምዐና እዩ።
ዲሞክራስያዊ ባይታ እናግፋሕና መሓውራዊ መልክዕ ንክሕዝ እናገበርና ብሕጊ ንክድገፍ እናተቓለስና ኢና። ነዚ ከተዓናቕፉ ዝኽእሉ ሓይልታት ግን መሳ ሰጎምቲ ለውጢ ብምዃን ክንቃለሶም ኢና ክብሉ ዝገለጹ ኣቶ መርሻ ዮሴፍ፣ እዚ ከዓ ምስ ካልኦት ሓያለ ውድባት እውን ንዘራረብ ኣለና እናገፍሐ ዝኸይድን ክፉትን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝተረኽቡ ጋዜጠኛታትን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቡ ነይሩ። ሓደ ካብኡ እዞም ዝተፈራረምኩም ፓርትታት ኣብ ፖለቲካዊ ባይታ ነዊሕ ዝገበሩ መራሕቶም እውን ብዕድመ ዝደፍኡ ምዃኖምን ግን ህዝቢ ስልጣን ንክሕዝ ዘይገበሩ ምዃኖም ብምጥቃስ ድሕሪ ደጊም ብኸመይ ኢኹም ነዚ ትገብሩ ዝብል እዩ። ካብ ውድብ ሓድነት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዶክተር በዛብህ ደምሴ፣ ፖለቲካ ዕላማ እምበር ዕድመ ኣይኮነን ተመክሮ ከዓ የድሊ እዩ፣ በዚ ከዓ እዩ ፖለቲካ ዝምራሕ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ኣብቲ ሰነድ ምርድዳእ ኣስማቶም ካብ ዝተዘርዘሩ 8 ውድባት ፖለቲካ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተባህለ ውድብ ወኪሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምፍርራም ኣይተረኣየን ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።